Gambar 29, mengasihi orang lain. Tuhan tuh nyuruh kita semua orang yang caya kayak dia tuh ngasihi semua orang. Ya termasuk kayak orang yang lah jahat kayak kita. Gambar sebelah kiri ini kita lihat. Dulu nih dua orang nih bermusuhan. Tapi sekarang dia orang tuh lah bebaikan lagi. Nah sebelah kanan nih kita lihat. Ada siko orang yang tengah nolong orang yang kena rampok. Padahal orang yang ditolong ini dulu tuh musuhan kayak suku. Orang yang lah caya kayak Tuhan Yesus tuh harus buat baik kayak semua orang. Kayak harus maaf ke orang yang lah jahat kayak kita. Men kita nak ngampuni orang lain berarti Tuhan juga nak ngampuni dosa kita.